اللہ رب العزت احوال دا کافران بیان کر اوی فرمائل کچری دا مسلمانان بارک دا یرن ہے چی کمزور خلق دا دین نبواوری نما با دا آغا خلق دا دنیا کی دا رحمان نا انکار کئی دا سر وجود نمانی یا منی خور سر شرکان جوڑائی نما بداغی چتنا داغی اندر پاوی داغی دروازے کتنا تختن ٹول سپن زر جوڑ کرے او نور سر زر بنی دیت ور کرے او دا پدی اعتبار بنی ور کرے و چلاوی دنیا اس حیثیت زما پنیز بانی نشتا نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے کہ دنیا قدر و قیمت نماشد و ظلم رمنا اللہ پنیز وے نکافر بتی و گٹو من نویس کرے دیوے کہ دا اغچا حال ذکر کئی چسوک دا قرآن پاک نزان لند کی فرمائی ومن یعش عن ذکر الرحمن ہر اغسوک چزان لن کی عن ذکر الرحمن د کتاب د رحمان نا نقیز نمقرر کن و لہو دد پارا شیطانا و شیطان فہو لہو قرین ندغ شیطان دد پارا قرین مرگرے ہوئی قرآن پاک نے کیا سڑے زان دن کی آدی عظیم شان کتاب تشا کی نہ اللہ وی منگا غد پارا شیطان مقرر کن آدغ شیطان بیادد سرائی اس حال کی تی جدا کی گنا اصل کی عشیہ یا عشا دباب سمعان چرازی نپمانا دنواری رازی پمانا دلنوالی رازی او باگی بکلی چھ اصل کی عشا یا عشو دادی توئی چھ پسترگو کی لگ کمزور والی راشی او حاغ چاہتم وئی چھ هو الذی لا یبصر باللیل ویبصر بالنہار عشا چکل مقصور شی نویدہ حاغ چالوئی چی دے دشپیا نوینی او دردینی شبکور چواتوئی شبکور اصل کی دے شبکور یعنی دشپی لن نباد دے کی دا دے عشا عشیہ یا عشا ناغستے آغا بالکل دیتوئی اذا عمی چلن شی سڑے چھے بلکل اڈو سوی نینا آو کدر عشا یا عشو نشی نداوے لکی کمزور ایتا داوے لکی کمزور ایتا نباز مفسیری ندا یا عشا پا فتحی سروے لے خبری لسوچ کوئی ابن عباس او دا حضرت کرما رضی اللہ عنہما پا قرأت کی ومن یعش رے شین مانے فتحہ دا نکلک تشین دا فتحے قرآت شین دا پا مانا دا مستقل لنوالی رازی او نور طولو آغای قرآت کرے دے پا زمین شین سرا نچکلا عام قرآتم ستاسو مخ کی زمد شین دا شین مانے یعنی پیش دے زمد ندا ویلے کی گی معمولی کمزور والی تا پا نظر کی یعنی وقال الخلیل العشو هو النظر ببصر ضعیف کمزوری نظر توی لکی گی چی کل دا عشا یا عشو یعنی دا باب نصور نشی نداوی لکی گی غشبکور تا چی دشپی نظر نلگی او دورزی لگی چونکہ عام قرد کستاس و خیالی پشین بان زمرہ ندرے کی مکمل نموالک نمی مراد بلکہ معمولی رنوالے مراد دے او دی کدر لگا خی چے دا قرآن پاک نا معمولی رنوالے دمرلوی نقصان دے نو چس مکمل رنوالے دمرلوی نقصان دے دین داگر لخی گر قرآن دا سوچ و فکر کتاب دے چے قرآن وی نو شیطان را نزدیکی کی نا او چے قرآن وی دا دین معمولی غن چی چشم پوشی دے اختیار کا نو بیا شیطان دا سی مرگرشی چی ند شپیا ند ورزی ند ناستی و ند پولاری جدا کی گینا اور چکل قرآن وی نو شیطان مرگرے کی گینا لیکن قرآن دا اللہ و کتاب دے چی دا شیطان غطول مکرونا فریبونا دا دن دا خلاسی غلاری خولی فرمائی ومن یعشو ارا غسو چی زان لن کی پورا مکمل رنوالے تینے نے مراد چاچ ظالم کو عن ذکر الرحمن دا کتاب دا رحمان نا زان دا اللہ دا کتاب نرن کو ننقیز لہو شیطانا مقرر کمم دا دا پاریو شیطان فہو لہو قریب ندا شیطان دا پار مرگرے جیسے کئی دا حلال میں منی کئی حرام بانی اخت کئی دا اللہ دا تابداری نے منی کئی حکم ورتا دا معصیت و دا گناہ کئی دنیا کی دا مرگرے او باز ادام لکلی چی دا شیطان میں مرگرے تر خیرت پورے قبر نہ چرا پاسی نوم دا شیطان دور سرے لکتا اس ترست سورہ قاف کرا روان دی چی قبر نہ راپور تشی دا شیطان دور سرے دا شیطان دور سرے او اغا شیطان او دے با اللہ تے اوزے پیشی نو دا قرآن پاک دا پری خدو دم رلوی سخت سزا دا چی دا قرآن دا پری خدو سرا او دا دین پا اعراض و مخلول سرا شیطان مرگرشی امام قرطبی لکنی دا مرگرتے دنیا کی نچے لکنی دا مرگرتے پا آخرت کی قبر نچرا پور تشی نو دا شیطان برسر مرگری لکو گو رئی تاسو سل قاف چ خبر در لمخ نصر گندشی قبر نچرا پور تشی نو شیطان ور سرشی شپگشتم پارت یوگو رئی سورہ قاف آیات کریم ہوگو رئی ویشتم آیات ہوگو رئی قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد شبگشت میں پارا دا آخر دے داغے سورہ قاف آیات تے وشتم قال قرينه اوگوئی اغمر گرے ددی مجرم ددی کافر چغ شیطان نے قرین نہ مراد دیئے کہ شیطان دے آبوئی ربنا اے زمون غربا ما اتغیتو ما خودے گمراہ کرے نو دنیا کی او دے بوئینا اللہ زد گمراہ کرے ولیکن کان فی ضلال بعید لیکن دے پخپلو پا گمراہ ہی لرے کدہ حقنا جنگ دیشی قال رب العالمین بورتوئی لا تختصموا لدیا جگر مکوئی زما سرا وقد قدمت الیکم بالوعید او بے شکر وان در آلے گلے ما تاسوت بالوعید پیر سرا لدا شیطان میں پا اخیرت کی مر گرے اور جنگ بے اللہ ومن یعش عن ذکر الرحمن چاچ زالن کو یعنی مخوارو لو دی کتاب دی رحمان نا نقیز لہو شیطانا نمقرر کمون دی دسر شیطان اغی بیا دی ہر نیک کار نبندی دی ہر ناروا کار حکم ورتکی فہو لہو قرین ندا شیطان دد پار مرگرے اگر لکسورت و حاکم دغا تفصیل اللہ ترکڑے چه قرآن نه د مخړولو سزا سره دغه شیطان بس مرګره شي او کلک مرګره. آیات وګورئ یو سل سلیشتم د شپاړسمې پارې په آخر کې ومن اعرض عن ذکری ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اصل کی مخ کی آیات کریمہ کی دا قرآن دا منلو داغی فضیلت ذکر کو دارست آیات گر یو سل درشتم کی وی فمن اتبع هدایا ہرا سوک چروان شو زماد کتاب پسی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مشکات شریف کی حدیث راغلے شد ہدایا بدبخت کی دیوانا دا قرآن پسی دا روانی دو دا فائدے وی اس چی سوک مخواڑ ای دا آغست سزا دا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي هَرَغَ چَاچِ مُخْوَارُ لُو عِلْمًا وَعَمَلًا زَمَارِ كِتَابْنَا فَإِنَّ لَهُ بِشَكَدَ دَدَ پَارَ مَعِيشَةً جُوَنْدٌ بَي دُوَنْكَنْ سَخْتًا دَ پَرِشَانُ دَ تَقَالِفُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَانِ راپور تبے کو پورز دا قیامت اعمارن. قال دے بوائی رب اے زمارب لم حشرتنی اعما ولی راپور تکم زد قبر ننن وقد کنت بصیرا او بے شکز خود دنیا کلی دن کے ام زماستر گے. قال رب العالمین مورتوئی کذالک دارنگی اتت کا آیاتنا راغلو تا تایا تن زما فنسیتها نتاہر کڑیو وکذالک اليوم تنسا او دارنگی نن رست ہیر کڑے شوی یعنی پری خودے شوی پا عذاب کی. دلتا موی چاچی دا اللہ دا کتاب نمخوالو نمونور تا شیطان مقرر کو فہو لہو قرین ندا شیطان دد د پار مرگرے. ابیا تو گناہوں نہ کئی حضور گناہوں نہ دو قسم ہے یو حق گناہ دے چغی رسڑے گناہ ہوئی دی تب یا فسق فجور ہوئی او داغی نسڑی تب توبی توفیقم ملاوی گی او داغی گناہ رکول سر مسلمان زان ملامتم گڑی یو حق گناہ دا چی دا گناہ لیکن طور تا کار خیر او کار ثواب ہوئی نو شیطان پدا کارو نہ کئی. وَإِنَّهُمْ بِشَكَدَا شَيْطَانًا لَيَسُدُّونَهُمْ خَامَخَا بَنْدَوِدَا مُجْرِمَانْ عَنِ السَّبِيلِ سَئِ لَارِنَا تَسَئِ لَارِ دَخْقُلِ عَقِدِيَهُ دَتَابِدَارَئِ دَسُنَّتُنِ بَنْدَئِ وَيَحْسَبُونَا دِي گُمَانْ كَئِ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ چی دویگنی ہدایت والدی پسم الاردی دیتا وی بدعات او دا بدعات کل دا عقیدی پہ اعتبار ہوئی نو کل دا اعمال پہ اعتبار ہوئی. ہر مبتدع خپل بدعات تا کار خیر ہوئی نو یوشن چی تا کار خیر ہوئی دا آغین دا توبی توفیق تر مرگ پوری نصیب کی گنا او دا دا شیطان کوشش دی چی دے پا خلق بانے دا سے اعمالو کی دا سے اعمالو کی چھے اغا اعمال سوی اغا بھی بدعات یا پہ اعتبار دا عقیدی یا پہ اعتبار دا عمل او دا خلق اغیر تا کار خیر ہوئی نو چکلے یوشے گناہ دا اتور تا کار خیر ہوئی نو تر مرگ دا غیر نو تو بھی توفیق نہ ملاوی یہ بدعات تمر ناکار شے. وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دِي لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ خامخا بندوی دی عن السبیل لسی لارنا ویحسبونا و گمان کبی دی انہم محتدون چی دی دن پسم لار دی دی گمان کئی چی من پسم لاریو او شیطان دا غسی لارنا چا غتابداری دا نبی علیہ السلام آغین بن کی او دی وی چنگ نسم کار کو پا بدعاتو کی اخت کی او دا قرآن زی پزی ذکر کری لکہ سور فاتر گو رئی حل تیمیلی دا شیطان دا طریقہ دا دیشتم پارکو گو رئی چا دیکھ بدعاتو کی سڑے اخت کئی دے پا بدعاتو کی اختقول کئی او غامل ورکسو کی اتم آیاتو گو رئی افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا افمن آیا ہا سوک زین له چی خیست کرشد داغد پار سوء عمله ناکر عمل داغ فرآہ حسنا لدینی غیل رخیستا داد مقتدی و دبیراتی کار دے دے پا عقیدہ کے ناروا طریقوں پر سروان دے پا عمالوں کے لیکن دل شیطان خیست اخکارا کرے افمن آیا ہا غصوب زین لہو چی خیست کرے شوید داغوید پارسور و عملی ناکار عمل داغوی فرآہ حسنا نوینی لے غیلر خیستا او بدعات عام دے گو رکل پا عقیدہ کی وی نو کل پا عمل کی او مبتدی و اجدا کار خیر دے کل گو رکل پا شرک و کفر کی اختائی قبر پرستائی کی اختائی خودے و اجدا دا اولیاء و منندی دا اکرامات تی فلانے شیرے کل پا بدعات و رسوماتو کے لگی آئی او غیت دے خیستا عمل ہوئی دا سی در لتیرو سورے کہا پاخر کم تیرو پارا سم پارا چکل شروع کی یو پان راوارا ہوئی چہ دار مبتدی طریقہ چہ دیکھ پل ناکار عمل تخیست ہوئی او دا دا شیطان دا مرگرتیاغ وجہ دا دا قرآن دا پری خدو وجہ یو سلسل ارم آیات گو رئی الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مخيوين آيات يوصل درين كي قل وايا هل ننبئكم آيا خبردار نذركم وتاسطا بالأخسرين أعمالا تاغدير تاوان سراد عمل والونا الذين راغت ساندی دول سعیهم چه برباد دے تباد کوشش دوی فی الحیات الدنیا و جوند دنیا کی وهم یحسبون او دی گمان کی انہم یحسنون صنعا چه دی جن نیک کار کن کی کل بدعات او دی جن جن نیک کار کن اولائی کا الذین کفرود دا ذکر موئی چھے کلب بدعات پہ اعتبار دا عقیدہ وی ذکر اولائک اللذین کفروا کلب بدعات پہ اعتبار دا عمل وی لسوچ قرآن تک ہوئی دور دا قرآن پر خدو سارا شیطان مرگرش او دا شیطان دا مرگرتیا سال آمات تھی بیا بکے دا اللہ و دا رسول مخالفت لیکن ورطا بکار خیر وی او دا بدعات کلب عقیدہ پہ اعتبار وی کلب دا عمل پہ اعتبار وی او چکل قرآن پہ سڑے ناسوی لطاس وعوری دل چلاوی فلا یضل ولا یشقا صحیح معنو کی چی علمن و عملن سڑے قرآن تا کی لی اجیو جن شیطان در خفکی چی او سڑے عالمی دن جوڑی گی قرآن تا کی نی پا قرآن پو جوڑی تاسو گو رئی دا سمر خلقی پدی کی اختکری چی قرآن تین را پریز دا حدیث تے مشکاش شریف کم دے چی او عالم چی دے پا قرآن و دن بانے پو حشی دا پا شیطان بانے دیر گران دے در زر و عابدہ دنا عابدہ گا چالوئی جی درزی رجائی اور طول اشپا پا جڑا کی تیرے اور پا تحجد کی تیرے نفقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابدے یو پا دن پوہ سڑے پا شیطان بانے در زر و عابدہ دنا گران لگی
ځکه عابد سلی سره علم نشتا نو کله شیطان په ګداتو گناهونو دی کې ورخته کی. او علامه حافظ ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی مفتاح دار السعادت د علماء فضیلت کی او باب ذکر کړي نو دا کشران شیطانان ابلیس تراجم شول چې سو اجر چې عالم جوړیږي نو ته چغې او چې عالم مرشد ډېر خوشاله ناغور کوي عالم که په زرګونو عبادت کوونکي جوړ شي خو زما څه خطر دی خو یو عالم د قرآن او سنت د دین چې جوړیږي ماته ډېر لوی خطر دی او به سوسو کې شیطانانو لېږل نو یو سړي به سوسو کال عبادت کړو لیکن یو ساعت کې به شیطان خطا کړو او عالمانو ته رسول کې قرآن او سنت وي د الله مدد او نصرت وي نا به الله داغوی د شیطان د مکر نه بچ کړي د شیطان په دې ډېر خفه کی. تاسو ګورئ امت مسلمه کتاب د الله او علم د قرآن او سنت ته را پرې کوشش کوئ چې ځان په قرآن او سنت پوهه کړي خپلو بچو داره کې سړی فکرمن شي زر عابدان دا د یو عالم په سوره کرته بهتر دی سوره کرته بهتر دی وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دَا شَيَاطِينَ لَيَسُدُّونَهُمْ خَامَخَا بَنْدَوِي دَا مُجْرِمَانَ عَنِ السَّبِيلِ دَ صَحِي لَارِنَا چِ اغا لارن ایمان و توحید دا لار دا دتا بداری دا نبی علیہ السلام وَيَحْسَبُونَا وَگُمَانْ كَوِي دوی دا دا قرآن نے چِ مخڑو لے انہم محتدون چه دئی گنه هدایت والدی وی دا جون بے بس پدغ بدعات و بیدی نئی کی تیر شی حتی اذا جاءنا تردی چرابشی منتا کل چرابشی منتا قال نوائی بدغ مجرم یا لیت بینی های افسوس چه وی بینی پا من زما کی و بینکا و پا من ستا کی شیطان تبوئی بعد المشرقين لرواله د مشرق او د مغرب وی بکاش اے شیطان چې زب مغرب وی چې ته په مشرق فبئس القرین نو ډیر بد مرګ ری ته زخر د قران او د سنت نه خطا کړو په رسومات او بدعات کې لري خطا کړو فبئس القرین نو بد مرگ رے دے دا شیطان ولن ينفعكم اليوم پرز قیامت برتا اللہ وی چربم فائدہ گرن کی تاسو تنن رز اذ ظلمتم کلچ وی تاسو ظالمان و ظلم مکڑے انکم بشک تاسو فی العذاب مشترکون عذاب کی بئی دیو بل سر شریک شیطان او اغا خلق لگوئی چیز شیطان مرگری قرآن و سنتی پریخ ہے او پر رسومات و بدعات کی شیطان منلیو اس اللہ اخبال حبیب تے تسلی ورکی افا انت تسمع السما آیا تب اورول کی کانوتا تکانوتا اورول نشکولے او تہد العمیاء یا لار بسم کلندوتا ومن اواغچاتا کان فی دولال مبین چی دیا غیب گمراہ اخکارکی اے حبیب دا کافر پا منزلی دا کنونی پا منزلی دا رندو دی نو چی اللہ اور تلار نی سمکڑی تو اور تلار نشی سمولی فا اما نزہبن بکا کچری بوز منگتا اے حبیب فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ نُبِشَكَ مُنْدِبِينَ انتقام غستن کیو دا بوتنی دا مراد ویا حجرت تے دا نبی علیہ السلام چی دا مکین علی مدینی منوری تا بوزو یا دا بوتنی دا مراد وفات تے اے زما حبیب کمنگتا بوزو نمون بددبین انتقام خر عذابون و پراولو او نرینک اللذی یاو خیو منتا تا اغا عذاب وعدناهم چی منگے وعدکر ددوی سرا فا انا علیہم مقتدرون نبیشک منگا پدوی بان قدرت و طاقت لرن کیو او دا زمین دا حبیب دا اللہ موجزا او دا غیلو شانو وی پنور و پیغمبران و پا امتون و بان افتون و عذابون ده نبی دستر گو دلوان در اغلی او ده نبی علیہ السلام خصوصیت داو چه عذابون و تکلیفون و پا امت پریشانی ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم دتلو نفس را غلی داد آغی اعذاب و اکرامی نیا گو رئی سر
ومن یعشوان ذکر الرحمن اراغ سوک چزان یلن کو مخوار علو د کتاب د رحمان نا قرآن تے علمن او عملن شاکا دیتا رانی زی کی گنا نقیز لہو شیطانا نمکرر کمم داغد پار شیطان فہو لہو قرین ندا شیطان د مرگرے پا دنیا کے یا پا آخرت کے بھی مرگرے وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دَا شَيَاطِينَ لَيَسُدُّونَهُمْ خَامَ خَابًا دَوِدْوِي عَنِ السَّبِيرِ دَ سَهِلَارِنَا وَيَحْسَبُونَا وَبُمَانْ كَوِدَا مُجْرِمَانْ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ چِدَئِ بِنِ هِدَایَتْ وَالَوِي او دا چیوی پا غلط اوزان تا ہدایت والاوی دا دا مبتدعین و طریقہ دا کب بدعات پا عقیدہ کیوی کب عمل کیوی روان پا غلط دے اوزان تا وی جز کار خیر کو حتی تردی پوری دا جا انا چکل رابشی منت پرزد قیامت قالوائی بدے یا لیت بینی ہائی افسوس چوی پا منزما کی و بینکا پا منستا کے شیطانا بعد المشرقین لروال دا مشرق او دا مغرب فبئس القرین نبت مرگر ویتو فبئس القرین نبت دے دا شیطان یعنی مرگر ولن ینفعکم اليوم چرے ہرگز فائدہ بدر کی تاسو تنن رزی اذ ظلمتم کلچ ویتاسو ظالمان انکم چی بیشک تاسو فی العذاب مشترکون پازاب کی دیو بل سر شرک بئی اسنگا با فائدہ در نکی علماء تفسیر لکلی ویسل کی دنیا کی او مصیبت چی عام شی او طول خلق پاکی مبتلا شی نو آغا آسان شی او کتیو سلی تکلیفی پنو امی نو آغا گران شی اللہ وی ورد آخرت تکلیف دا سے ننے کپکتول شریکم ہی خواسانی گینا نا مسئلہ دنیا کی چی مصیبت عام شی ورسک پک مبتلا شی نیو سرے وی یوازی اما کاروبار خونے خراب کردے بلم خراب دے زخو یوازی نیم بیمار دا بلم بیمار دے نو مصیبت چی عام شی غاسان شی وی ورداوی دنیا خبر را آخیرت کے بطول شریکوی مجرمان پازاب کی غصارت دین چی مصیبت با عام خو گرسانی گینا فَأَفَعَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّا آیاتُ اَوْرُولُ قُلِ شِكَرُوْتَا یعنی نشی اورولے آو تَحْدِ الْعُمْيَا یا لار سَمُولِ شِرَنْدُوْتَا وَمَنْ كَانَ فِي دُلَالٍ مُبِينٍ آو حرغ چاہتا چیوی غیب گمراہ اخکارکی فَإِمَّا نَزْحَبَنَّ بِكَا کچری منگ بوزو تالرے حبیب وفات راولو فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ نبیشک منگ دین انتقام و بدلا غستن کیون او نرینک اللذی یاو خیو منتا تاہغ عذاب وعدناهم چی منگ وعدکر ددوی سرا فَإِنَّا نبیشک منگا علیہم پدی مجرمان بانی مقتدرون قدرت و طاقت لرن کیو
سبحانک لا علم لنا آیاتنی کی اللہ دا قرآن حکیم دا عظمت او دلوی شان بیانو کو شپگن گرشن نمبر آیات کیو فرمائے دی چچا دا قرآن حکیم نا علمن او عملن اعراض کو من داغل پار یو شیطان مقرر کو او پا دنیا و خیرت کی دد سر مرگرے بھئی او دغ شیاطین دا حق لار نبیادی منکی او دی داسی او جن تیرے چلے ہوئے جنہی وخکار کو آلان کی غا دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا ناراض گئی کاروئی دیو فرمائل چو اے زمان حبیب کمیتا بوزو مکی مکرمین علی مدنی منوری تبوزو یا غربان وفاق راو دے نمند دی دن دی دشمنان نپا ارحال کی انتقام و بدلہ غستن کیو اس کلچ دی قرآن حکیم عظمت بیان شو نپا دی آیات کے امر و حکم دی نبی علیہ السلام تجدا کار و دا کتاب دی دا علم و عمل و دی بیان کلک رو نیسا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوْحِيَ إِلَيْكَ فَاسْتَمْسِكْ لَكِ نِسَا یعنی منگلو لگا و استمساک منگلو لگولو توئی یو شے چکلک نیسی اوئی تا من منگلو لگولو یعنی دوالو لاسونو کی کلک رونی سے فَاسْتَمْسِكْ کلک رونی سا بِالَّذِي هَغَ کِتَاب او هَغَ دِين اوحی الیک چی وحی کرشیر الیک اتاتا دغدین کلک رونی سا علمن عملن قرآن بیان کا او داخل کو تور سوا انکا بیشکت ایزما حبیب علا صراط مستقیم یپلارا نیغبانے تپا صراط مستقیم تپا حق او دا سمر مخالفین جدید ای پا باطل لی فستم سے کلک نیسا باللذی حق کتاب حق دین اوحی ایلیک چی وحی کرشوید ایلیک اتاتا انکا بیشکت ایزما حبیب علا صراط مستقیمی پلا رنیغا وَإِنَّهُ بِشَكَدْ غَ قُرَانِ فَاق دَكَمْ كِتَاب بَارَكِ چِ حَبِيبَتَا لَحُكُمُ شُچِقْلَتْ بِرَانِ سِ عِلْمًا وَعَمَلًا وَإِنَّهُ بِشَكَدْ غَ قُرَانِ حَكِيمِ لَذِكْرُ لَكْ خَام خَا شَرَافَتْ دَتَا دَبَارَ اِزْمَا حَبِيب وَلِقَوْمِكَ اَوْسْتَادَ قَوْم دَبَارَ ذکر پا مانا دا شرافت تے لکا ذکر پا دنو مانا گانو رازی لدلت دا ذکر مانا وا شرافت دا کتاب اللہ وی ایزما حبیبا دا تا دا پارا آستاد دی قوم دا پارا شرافت تے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ امام قرطبی وی ذکر پا مانا دا شرافت ذکر پا مانا دا شرافت یا ذکر پا مانا دا نصیحت دا قرآن حکیم وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا قُرَانِ حَكِيم لَذِكْرُ لَكَ خَامَخَا شَرَافَتْ دَتَا دَا پَارَ اِزْمَا حَبِيب وَلِقَوْمِكَ اَوْسْتَا دَا قَوْم دَا پَارَ استاد قوم دا پارم دا شرافت تے ذکرہ قرآن ددوی پا جبہ کراغلے نور خلق ددوی پا دی کتابی لی یادا قرآن نصیحت دے تا دا پارا او دارنگی نصیحت دے استاد قوم دا پارا قرآن حکیم نصیحت دے تا دا پارا او دارنگی نصیحت دے اے زمان حبیبا استاد قوم دا پارا استاد پارا استاد قوم نپارا اے زمان حبیبا دا نصیحت تے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ زردے چے تاسونا دی لئے نعمت تپوس بوکرش در رب العالمین پا نعمتونو کی اولے نعمت قرآن حکیم دے دی دا علم و دزدکڑے با تپوس کی دی بانے دا عمل بارکی با تپوس کی دے بارک دا تختنا و تقوز با اللہ کئی جدا کتاب تا ازدق و استا پی عمل و بلت دے رسول و کنا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ آوزر دے جتا سنب تقوز اکریشی
نبی علیہ الصلات والسلام توئی او سوک چر اللہ دا حبیب مرگری دی چتا سد دی نعمت سو شکر ادا کرے ودی نعمت دام سمر حاصل کرے ودی مانستا سو سمر عمل لے او دام سمر رسول دے نور نور خلکتا وسوف تسألون او زر دے چتپوس بوکڑے شی دتا سنا دا قرآن بارک با اللہ دا تپوس کئی چدی سمر علم تا حاصل کرو ددی مانتا سمر عمل کرو او داد نور تو سمر رسولو مشرکان اعتراض کرو نبی علیہ السلام دیوی چدا تکم مسئلے توحید و دین بیانے دا نور پیغمبران نو بیان کرے دروغی وی اللہ دی آیات کی داغی تردید ذکر کئی وسأل تپوسکا من دہا چانا ارسلنا چرالی گلی منگ من قبل کا تان مح کی مر رسول نا دخل پیغمبران اجعلنا من دون الرحمن آیا گرزولی منگا علاوہ رحمان نا آلہتن نور معبودان و خدایان یعبدون چداغی بن عبادت و بندگی کے دیش دا مشرکان چوئی دا یہود و نصارا وئی چ اے دا اللہ حبیب چتر دے کم شرک رت کے او تا کم پیغام او کم مقصد دنیا والو تروڑے ندا نور پیغمبران نوروڑے اللہ وئی تپوس تنو کا آیات کریمہ کے اشکال رات نو چ تپوسو کا دا نبی علیہ السلام زمانہ خرست ہوا او دا نور انبیاء علیہ السلام زمانی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کے نسنگ وی داغ مخ کے نو پیغمبران نہ تپو سکا نہ یہ جواب داغی داؤ چدا سوال او جواب پشپید میں آراج کے پلیلۃ الاسراء کے نبی علیہ السلام دا مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سرا ملاقات شو اللہ ورت داغی بارہ کی ہوئی چزما حبیب تپو سکا مسجد اقصا و بیت المقدس کی ملاقات شو سمر انبیاء علیہ السلام چو اللہ پدغ مبارک جماعت بیت المقدس کرا جمع کری اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغیت امامتی اور کروا بیا دابا بے چی آیا نبی علیہ السلام دا تپوس کو کنا دا تپوس خو دشپ و تشکیل معراج او دلیلۃ الاسراء ناغی بارہ کی دو علماء دو قولی ندی چی آو تپوس ہوکو آو دویم داو چی دا اللہ حبیب وی تپوس علیہ وسلے کئی چی خص خبر کسی اشتباوی آو جتا لمعلوم ایسو کو یار تو پختنو کو بس مالا پتا دا تو پختنی سے تپوس تے دا اللہ حبیب وی زی تپوس نو کو بس ما تا کافی دا خبر دا خبر کافی دا نداد لیلت الاسراء خبر را چلا رب العزت وی تپوسو کا دہاغ چانا چرالی گلی دی منگا مخکستانا دخلو پیغمبرانونا جکا پلیلت الاسراء کی مختلف وسمانونو کی ملاقاتو نشیو آقا بیت المقدس کی تمام انبیاء علیہ السلام را جمشو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامتی ورکڑیوا اور یاد دیدے کہ عبارت کے حذف دو مضاف تے وسأل یعنی امت من ارسلنا تپوسو کا دو امت دا ہاغا چانا چمور ترالی گلی دی تانا مخکی خپل پیغمبران اگا امت تنو نے تپوسو کا یاد دیدے کہ دی تپوس نمراد دا آغای پا آغا دینون و اسمانی و کتابون کی سوچ و فکر کول لی تورات شریف کے سوچو کا انجیل شریف کے سوچو کا تمام اسمانی کتابوں پدی خبر بان متفق دی چه ما سیوا دا اللہ نا بل سوک دا عبادت دا بندگی دا جڑاو دا فریاد دا نفع و دا نقصان فوق الاسباب مالک نشتا مستحق نشتا حقدار نشتا ندا اتفاقی مسئلہ وسأل تپوسو کا من دہاغ چانا ارسلنا ندادری جوابنی مفسرین ذکر کری تپوسو کا من داغ چانا ارسلنا چرالی گلی دی منگا من قبل کا تانا مخی من رسولنا دخل پیغمبرانو اجعلنا من دون الرحمن آیا گرزولی دی منگا علاوہ در رحمان آلہتا نور معبودان او دیکھ گر جعلے ذکر کو جعل دی کدا فائدہ پرتوا چی دا مشرکان ان دا قیدوا چی زمون دا دی خدایان سوس و طاقت نشت خو اللہ ورت اختیارات ورکڑی اللہ ورت لکلن ناپوہ قبر پرس پیر پرس ہوئی مو خدا نوائی جرے سکول شکو دے دی کارون برخ ورطا اللہ پاک ورس پارے دی دادل تخیی چی دا مشرکان لکا دمونگی ملک دا باز بریریانو دی دا خیدر چی اولیاء کرام دی تا علم غیب نشتا استقلالا خدا سے عطوائی غنتے رے او دی تا اختیارات نشتا خو بس اللہ ورطا دا باز کارون اس پارے دی داد ابو جہل نظریہ وقیدوا ابو جہل بگورا او دمکی مشرکان و بسوی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن ہو لک تملک ہو ما ملک اللہ حاضرم اللہ حاضرم او استاسر سوک شریک نشتا دا اللہ حبیب بورتوی بس دا عمر الفاظ کافی دی بیا بیوی مگر آغا شریکان چھے تاورت اختیارات ورکڑی دی اغیی پخپل مالکان نری اغیی پخپل مالکان نری اجعلنا آیا گرزولی دی منگا من دون الرحمن الاوہ در رحمان نا آلہتا نور معبودان او خدایان یعبدون گنی چھے دا اغیی عبادت و بندگی بکی دیشی یو رحمان دے چھے اغیی الہ دے الہ شاہتا وی معبود تا حاجت رواتا مشکل کشاتا فوق الاسباب پا نفع و نقصان رسول بان قادر تا الہ ہوئی
اوحی لیه انہو لا الہ الا انا فعبدون وما ارسلنا نورا لگلی منگا من قبل کتا نمخ کے اے حبیب من رسول اس یو پیغمبر الا نوحی الیہ مگر وہی بم کو لاغ پیغمبر تا ددی خبری چ انہو لا الہ الا انا چ بے شک شاندار لا الہ نشت دے بل دا عبادت لائق و مستحق نشت دے بل معبود پا حق سرا الا انا مگر زیم فعبدود نیوازی زما عبادت و بندگیو کئی ہر پیغمبر دنیا تدا پیغام روڑے چی ما سیواد اللہ نبل سوک دے عبادت مستحق نشتا نونا نگٹا نولی نشہید نمڑے نجوندے یو اللہ دا جملو عبادات مستحق دے نو یو دا اللہ عبادت و بندگیو کے او دا مسئلہ اللہ ذکر کروا سورہ نحل کے سورہ نحل سوار لسم پارا کرا دی داغش پک دیرشم نمبر آیات تے چہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا والو تدغیو دعوت روڑے آیات تیش پک درشم فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا اَوْ بِشَكَرَ عَلِقْلِو مُنْغَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ ہر یو امت کے رسولن پیغمبر ہر یو امت کے ماں رسول و پیغمبر را لے گلے ہو دغ پیغمبر دنیا والو تو سب پیغام روڑے ہو ان عبد اللہ دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی وجتنب الطاغوت زانو نبچ کئی دے عبادت غیر اللہ نام دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ما سیواد اللہ ناد نور و عبادت و بندگی پریزئی دلتم دغ حبر اللہ ذکر گئی اومخ کی اجمالاً گروی چی تمام انبیاء علیہ السلام دا شرک دا نفی دا پار راغلیو
او دیو اللہ دے عبادت دے اس بات دپار راغلی اس تفصیلی واقعہ ذکر کئی دے موسیٰ علیہ السلام چہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امدغ پیغام دنیا والو تروڑے او دغ پیغام پلار کی فرعون او داغ رعیت داغ قوم رکاوٹ جوڑ شروع او دیر زمان موسیٰ علیہ السلام تنکڑے د موسیٰ علیہ السلام سر اس اسباب داغ دا مقابلینو ظاہرن تن تنہاو لیکن کلے چی اللہ رب العزت ناراض کو نو دا اللہ غضب و قہر راغے او فرعون او داغ دا قوم نے دنیا ازگار رکا فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بے شکر علی گلے امگا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پخبل معجزات و دلائل سرا الى فرعون فرعون تا وملئیه او سرداران داغتا نہ لے لے معجزی اللہ ورکڑے چراغی ذکر سورہ آراف کی تیر شوئے فقالن ویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام انی رسول رب العالمین بے شک از پیغمبرم داغ پالن کی دا مخلوقاتو زد آغا ذاتن رسولم چی آغا رب العالمین دے دا تمام مخلوقاتو پالن کے دے مربی دے رازے کے دے فلما حرکل جاءہم چراغلو دے فرعونیانو تا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا زمون پا دلائلو موجزات سرا اذاهم نناسا پی دوی منها ددغ موجزات پوری یزحکون خنداغانی کولی دادر توی چھ حق کلام بی آلیم السلام بیان کرے نگرائی کی نرمیوا پائی کی اخلاقو پائی کی اخلاصو خود دی باوجودم گر خلق مخالفت کرے بعض خلق دا حق ندی و جنت تختی را تختی یا پا حق پرس بدنامی روی یا دا وی سختی کئی ویتی پا نرمائی طریقے سر پیش کر او تا سر جیتون خلق منی لاخو علماء پخوان ویلیو الحق مر ولو کان در حق تریخ وی اگر کمل غل روی نبی علیہ السلام کے گر اخلاصو دا دعوت و تبلیغ پا طریقہ پوئی دل نرمی پا کیوا دا قومن و درد و فکر ورسرو خود دے طول اخلاصن باوجود چھے حق خبر کرے انو خلق مخالفت کرے معلوم اداسو حق خبر کا نرمی کدا پا اخلاق ہوئی کدا دے اخلاص سرائی خودی سر خام خا خلق خنداغانے کے اللہ وی موسیٰ علیہ السلام تو گورا سمرلوی شان دے جلیل القدر نبی دے دے اخلاص نڑک دے رکی دے امت و دے قوم درد دے لیکن داغی باوجود اللہ وی اذا هم منہا یزحکو بس خوچی دعوت پیش کو موجزات پیش کل نو خلق ور پوری خنداغانے کولے خلق ور پوری خنداغانے کولے او بیا گورا دا تمام انبیاء علیہ السلام دا اخلاق دا غید عاداتو دا غید اغنیق و صفات و مجموع و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوچی دعوت پیش کرے نو خلق ور پوری خاندنی لکہ گورا سور انبیاء لگستا سرارو لے واللہ سم پارکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی پلا رب تیرے دو نخند آگانے بے اور پورے کولے استحضا بے اور پورے کولا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پورے پلا رچی بے نبی علیہ السلام تیرے دو ندائی بے اور پورے سکول یعنی خند آگانے بے اور پورے کولے چی داد اغا پیغمبر اگر آیات شپک دیر شب وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا رَآكَ اللَّهُ وَيْكَ لَجُوبُورِ تَعْلَرَ اَيْزَمَا حَبِيبٌ الَّذِينَ هَغَ كَسَانْ كَفَرُوا چِ كَافِرْ دِي اِن يَتَّخِذُونَكَ نُدَيْنِ نِسِ تَعْلَرَ إِلَّا حُزُوَا مَگر پَتُوكُ سَرَا اے زمان حبیبتا پر استحضاء توکی کئی او توکی دسو جنہ کئی قرآن اغا مسلم ذکر کری
وی احاد الذی آیا داد اغسڑے یذکر آلہتکم.
شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دے یذکرو مانا کئی آیا داد اغسڑے چی دے نمونا اخلی استاسو دے خدایانو
چی دے وی لات بابا سنشی کولے عزاب سنشی کولے منات سنشی کولے حبل سنشی کولے
ذکر اللہ دا حبیب دعوت نامو چی دا مشرکانو دا معبودانو دا خدایانو نمونا بے غستر دار اللہ دا حبیب دعوت تی سورہ نجم کی
افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثت الاخرام
نو مشرکانو بے دعوی چی دا خدایانو نمونا لی اور نور مفسرینو ذکر دینے کی پمانا دسے
مشرکانو بے احاذ اللذی آیا داد اغاکس یذکر آلہتکم چی دے بدی ردی او کنزلی و ایستاسو خدایانو پسی
حق دے گورا کنزلی لن کیا ورنا غفل مبارک لو گورا چی داغی صفتنا اللہ قرآن کی کلی دا غفلینا بدی ردی کل راوتے کو حق تا میش خلقو کنزلی ویلی
حق پرستے ویلی ردا سختی دا او دا سنی پکار
یعنی پس طریقی دا غف دعوت کی عیب او نقصان چولے
احاد اللہی یذکر آلہتکم
دا دے اغا سڑے چھے دے بدی ردی وئی استاسو دخنایانو پسیم ادا سے قرآن دا یو مفصل تفصیلی خبرہ ذکر کرے چھے ہر نبی پورے قوم خندہ کرے دا ہر حق پرس پورے قوم خندہ گانی کری اغلے سپک کتلی پاغے ترازنے کری دا اغا پداوت و تبلیغ کی عیبون رئیس کے لکا اللہ سورہ یاسین کی در لطیر شل یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون
اللہ وی فلما جاءہم بآیاتنا
ہر کل چراغلے دویت موسیٰ علیہ السلام زمون تو معجزات و دلائل سرا
اذا ہم منہا نناسا پیودی منہا ددغ معجزات و دوجنا یزہکون
چد موسیٰ علیہ السلام پوری خنداگانے کولی
مسخرے کولی ٹوکے کولی خنداگانے کولی
ادا دا قرآن پاک یو مفصل مضمون نظام کا چد ہر نبی پورے قوم خندا کرے دا ہر حق پرس پورے قوم خنداگانے کری دروغ پی جوڑ کری دا غد بدنامول کوشش کرے او دا حق نہ گیر چاپی رہے تختی دلی بے اثر نہ گورے
فستم سے کلکو نسا بلوی حق کتاب اوحی الیک چی وحی کڑی شویدا الیک تات اے حبیب انکا بے شکت علا صراط مستقیم یہ پلا رنیغا و انہو بے شکدہ قرآن پاک لذکر لک خام خادا شرافت دیتا دپارا وَلِقَوْمِكَ اوستاد قوم نپارا
دا ہر امتی دا پارا دا کتاب شرافت تے چی ویوری زدکی عمل پیو کی او بے دخپل وسو طاقت مناسب مسلمانانو تا دا اللہ بندگانو تا ورو رسے
وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ او زردے چی تاسون ددی تپوسو پختن موکلشی وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا او تپوسو کدا غچانا ارسلنا چرالی گلی امونگا من قبل کا آتا نمخ کے اے حبیب من رسولنا دخلو پیغمبراننا
او اعتراض اشکال دا غدری جواب دو تا سواور دل
اجعلنا من دون الرحمن
آیا گرزولی دی مونگا الاود رحماننا آلہتن
نور معبودان و مددگاران یعبدون
گنی چی دا آغای عبادت و بندگی بکی دیشی
ولقد ارسلنا موسیٰ
او بے شکر آلے گلے امگا حضرت موسیٰ علیہ السلام
بے آیاتنا پخفلو دلائل و معجزاتو الی فرعون فرعون تو ملئیہی و سرداران داغتا
فقال نویلو حضرت موسیٰ علیہ السلام
انی رسول رب العالمین
بے شک زیم پیغمبر
داغ پالن کی د مخلوقاتنا فلما جاءهم بآیاتنا ہر کل چراغ لے دویت موسیٰ علیہ السلام زمون پا معجزات و دلائلو اذا هم منها یزحکون نناسا پیو دئی چر دے پور یزحکون خنداغانے کولے
احمد اللہ و نصلی علی رسولہ الکریم ارض موسیٰ علیہ السلام واقعہ اللہ بیانولا چلہ فرعون ترا لگلو او اللہ ورت معجزات ورکڑو کلے چہا معجزات او خپل دعوت فرعون تا او دا قوم تا پیش کو نئی ور پورے خنداگا نکولے دے آیات کریمہ کی فرمائی وما نریہم من آیتن وما نریہم او نبخو دلم ودویتا من آیت یو معجزہ الا ہیا مگر دغ معجزہ او نشانہ او دلیل اکبر ڈیر الو من اختہا دا غخل مثلنا ددین مخ کی کم معجزہ چبوان ور پسی معجزہ بداغین الو یو وما نریہم من آیت او نبخ کارکولا نبخو لمن دویت من آیت یو معجزہ یو نشانہ الا ہی اکبر مگر دغ معجزہ بڑیر لویوا من اختہا دخل مثلنا باوجود داغینا اغین پیدل وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ رانی ولی امنگا دوی پا عذاب سرا لگ لگ عذابون پی اللہ را لگل لعلهم ددید پار یرجعون چه دی ددی اختل بی دینے کفر نرو برزی لگ لگ عذابون پی اللہ را لگل لکدا عذابون تفصیل ذکر کرے پا سور آراف کے نہم پارت چکل پی بارانون اوکل پی نور قسم قسم عذابون اللہ مسلط کری ددیل پارا چدی داخل بغاوت سرکشی او کفر پریزی کل چ پدی با عذاب راغ وقالو اویلو حغلی یا ایوہ الساحرو اے جادوگرا خپل معنی دالا ادع لنا سوالو کا زمون دا پار ربک درف قلنا بما قصبک داوی عہد عندک چوا دکڑ دا اللہ تاثرہ اننا لمحتدون بے شک من خام خالار مندن کیو اس موسیٰ علیہ السلام نے مطالبن کہی کہ عذاب الہی اللہ لری کی اور تویا ایوہ الساحر نولما لکلی یا خدا ساحر چورتوئی نددئی پجب کے لیے عالم او کوہت وے ساحر ہوئی ندلتا یا ایوہ الساحر تمانا دے یا ایوہ العالمون ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی اولا کسرنگ دے مخ کے عادتو چہ العیاذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جادوگر گنلو نداغ عادت مطابق ورتوئی یا ایوہ الساحر او کانو یسمون العلماء سحرا دی بختل عالمان تساحرانوئی ندی کی نیت ددی دا بیزتینو بلکہ دیدل کی نیت دا پسبلی دا تعظیم سرو پسبلی دا تعظیم سرو او دیکھ یہ قسم طاقت تعظیم اور کلو چی تخوا گئے چی گورا مونگا دمر دتولی دنیا ساہران را جمع کرو او پہ مونگا بانے پہ سحر کی غالب شے ذکر فرعون دی خلق و ذت ذہن کی دائی خیو چل عیاض باللہ دا پتول جادو کرو کے لئے جادو کر رہے ندہاغ مطابق ورتدی و یا ایوہ الساہر مقصد دی بینا کی بیزتی نڑا
وقال ویل وغی فرعونیان یا ایها الساحر اے جادوگر ادع لنا ربک دعا غواڑ زمون پار دخل ربنا بما عهد عندك فسبب دهاغی چ اللہ رب العزت وعدہ کری دد تا سر سبب دہاغی چ وعدہ کری دا اللہ دتا سر زکم سارے السلام السلام اور طویل چ عذاب دربان اللہ مسلط او کتا سو ایمان راڑ کر بس عذاب بدر نے لری کی ندئی کے بس والوں کا چلا عذاب منہ نے لری کی اننا لمحتدون بے شک منگ خام خا لار مندن کیو ایمان رارو حضرت موسیٰ علیہ السلام با اللہ تو جڑل او داغوی دا فریاد او دعا او دا جڑا وجنا اللہ با عذاب لری کو ندئی بس ہوا دم آتا کا فلما کشفنا ہر کرے چی لری کری وہ منگا عنہم العذاب دا دوین عذاب دین من عذاب بلری کو ہر کلا فلم ما کشفنا ہر کلا چلری بکو منگا عنہم العذاب دین عذاب اذا هم ینکثون نو ناسا پی بہو دئی وادی لر ماتون کی وادا بے ماتا کا تردیچ رب العالمین پخپل گرف کی رونی وال او حلاک و تبائی کر ونادا فرعون فی قومہی آواز کرو فرعون پخت القوم کی قوم تے تقریر کرو او قوم را جمع کرو کلے چی دغا معجزاتو قتل کنا ناغو یریدو چی قوم دے طرف تا میلان پیدا نکی او دا قوم دے موسیٰ علیہ السلام پتا بداری را جمع نشی نخلق را جمع کل او فرعون ورد تقریر شروع کو قال ویلی فرعون یا قوم اے قوم زما الیس لی ملک مصر آیا ننے ما دا پار بادشاہی دے مصر پدی کی ما سر سوک جنگ کولشی الیس لی ملک مصر آیا ننے ما دا پار بادشاہی دے مصر دی موسیٰ علیہ السلام پلاس کی سری چتا سو دا خبر بمنائی دا پلاس کی اس نشتا نلخ کرشتا ناس لحشتا نس قوت شتا نس مال و دولت شتا وهذه الانهار او دا نهرنا تجری روان دی چلیگی من تحتی زما دا بنگلو دا محلات و دا باغات و دلان دی یا من تحتی دا مانم و زما دا حکم دلان دی زما دا حکم مطابق گورپ دی طول مصر کی نهرنا دی کزو غالم لدا نهرنا ببن کر دا طول نهرنا زما دا حکم دلان دی چلی گی افلا تبصرون آیاتا سوی نینا چی دما دمر لی قوت تے طاقت تے او دا غی باوجود تاسو دیو دا سی سلی پا خبر دو تکی گئی چی غصر مال نشتا اقتدار نشتا دا غصر سا دلا او سا جماعت نشتا پا دی طریقی دا قوم توجہ بدلولا اور دا ہر دور کے انبیاء علیہ السلام بلا اسباب ہوئی بعض ناپوہان پدی خبر دوکشی چی آو دا فرعون سر خبر حکومت تے لخکری دی اسباب دے اسلحہ دا او دا دی حق پرس او دا موسیٰ علیہ السلام سر سری لیکن اللہ ویدی تب نگوری اگا نتیجی لگورا چی کل دا اللہ قہر و غضب پا جوش کراغے ناغ خاون دا حکومت بے سشو اگا اسباب سشو اب اگر تن تنہا بلا اسباب موسیٰ علیہ السلام کا نجات ملاوش ام انا خیر آیا ذا بہتر ام انا خیر آیا ذا بہتر دا ام دیوے کی پمانا دا بل لے دا ام دیوے کی پمانا دا بل لے او دا عرف عطف نوے پا قول دا اکثر مفسرینو کی فرعون ویلو ام انا خیرن یعنی بل انا خیرن بلکہ زو قرے پخبل فی سلم کئی دا قوم دا فی سلی انتظار نکئی ام انا خیرن بلکہ زو قرے من هذا الذی ددی کس ہاغا نہ ہوا مہین العیاذ باللہ چی غسپک دے داغ سیزت نشتا داغ سر سمال و دولت نشتا دا اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام تے مہین ہوئے ام انا خیرن بلکہ زغرا و بہترن من ہاغ اللذی ددی کس اللذی ہاغا کسنا ہوا مہین چی العیاذ باللہ وی غسپک دے بیزت دے ولا یکاد یبین او نزدے نہ دے چے دے بیانو کی واضح طریقے سرا داد دزد و عناد دے چے موسیٰ علیہ السلام تبیزت ہوئی او اغت ہوئی جد سر فصاحت و بلاغت نشتا علام کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام تلوی فصاحت و بلاغت ورکڑو جب کی کم لقنت چو ناغا داغ دعا دو جنا اللہ ختم کرو چی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی او اللہ ورطویلی قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اے زمان موسیٰ علیہ السلام تا چس سوالوں نو کل بس ما در لدر کر ندغل لکنت بالکلی سی شروع دا نرشو ولا یکاد یبین او دے نزدی ندے چرے بیانو کی او چلے ہوئی جو پیغمبر فلو لا القی علیہ نو اولی ورکرشوی ندی دتا اسویرتن اغبنگلی من ذہبن دسرو ضرورنا دلدی دسرو ضرور بنگلی را ارتاوشی او دد پدی لاسو کی دی غوی چلے ہوئی چیز پیغمبر او امام قرطبی ذکر کری وی عادت پدغ وقت کی دلو مالداران اداو چھ دسرو زرو بنگلی بے پلاسو کے چون دسرو زلو بنگلی بے پلاسو کے چون او دی چھ بکنے او سنے مشر جنولو ناغل بے پلاسو کی دسرو زرو بنگلی واچون او یو ہار بے ورط دسرو زرو پغاڑا کی واچولو نداب دد دد مشرعی علامو نفرانوی ندلاسو کی خود دسرو زرو بنگلی نشتا فلو لا علقی علیہی نو اولی ورکر شوی ندی دتا القاصل کی را غرزول و اولی را غرزول شوی ندی پد اسویرتن بنگڑی من زہبن دسرو زرو پکاروی چنے ویز پیغمبر نو چنے دل آس دسرو زرو دو بنگڑو نڈکوی او جا معاہ الملائکتو یادا چرا غلے وی دسر فرشتی مقترنین چی صفونا صفونا ہے مقترنین صفونا صفونا او یو دیور سر روانے اصل کی مقترنین یو معنی دعوی متتابعین انہیں نرازی دے دسر فرشتی مقترنین پی در پی چی لگا اتار را روانی صفونا صفونو کی را روانی صفونو صفونو کی را روانی فاستخف قومه فاستخف قومه یعنی جاہل امندخ بالقوم یعنی حملہو علی الجہل حملہم علی الجہل فاستخف قومہ جاہلو بیوقفی مندخ بالقوم یعنی دا غین تلفت بیوقفتیاو دا جہالتو کو یعنی دا دپا دی خبرو اگا قوم پناپوہی کی واقعشو فاستخف قومہ نجاہلی مندخ اور ناپوہ مندخ بالقوم فَأَتْوَاعُوهُ نُعَغَيْدَ فِرْعَوْنْ خَبْرَ مَنَا لِوَا اغیم قدیدو کشل جاؤ یرم موسیٰ علیہ السلام سرسی اور دنیا کے دخل کو توجہ دیتے دید پارچا ترانی دیگی جنہیں بسرا کی چی کامل و مکمل مومن دی ایو موسیٰ علیہ السلام سرخ پلے سنشتمون لبسرا کی دسر غطح دے تاج دے بادشاہ ہی دا نہرون دی سرزر دی لحکری دی اسباب دی نجاہلی مندر اخت القوم قوم بیوقف کو ہمیشہ ناپوہان و بیوقف ددا سی بیوقف سیاستدان و لیڈران و تخبر و دوکشی فَأَتْوَاعُو نُدَيْد فِرْعَوْن خَبْرَ مَنَ لِوَا اِنَّهُمْ كَانُوا بِشَكَوْا دَي قَوْمًا فَاسِقِين یو قوم نافرمان او زمین داون داغین سے کم ملی یعنی گورا دا سی ملک دے شپدی کی زمین اگا وزیر خارجہ و دعوی چکچری مونگا دا امریکی تعاون کو دا مسلمانان دا وجلک دیکی با مونگ لڑیر خیر ہوئی دا فرعون نہ خطرناک خبر کی اسلے اللہ رسول ناراض کم دی کہ بقوم لڈے خیر آغا خبر لی او دا مرنا آغا پختو کے متن لے وہی خراب والے حکت کی بدلی گرا بدلی یعنی یہ سڑے ہوئی ذرا اللہ اور رسول نا فرمانی کو مودی کی بمال خیری و ملک لب خیر دا آغا دا فرعون خبر یعنی دیو مسلمان دا قتل پار چاد امت مسلمہ غیرت تے داغ دا پارا بدے کافر لزے ور کی آغا کافر بیا مسلمانان وجنی نو پدی کی بدے قوم دا پارا خیر رشی خبر نباز قوم ان دلی خبر دا وجن بی وقف برزولے او دام حق خلق دے دا اغا اولاد پاتے دے کم جدی دے کہ قرآن ذکر کئی فاستخف قومہ یعنی فاستح جالا قومہ جا طلب دے جہالت اکڑے دا قوم نا یعنی ناپوہا و جاہلان و بیوقف قوم مندے او دا سی لیڈرانو تا بیوقف دیر ملاوی گی جی طول عمر پہ لوگے کئی دے اسلام پوری خندہ کئی او دے تر مرگ پوری پوہ نشو فاتواعو نو دئی د فرعون خبر من لیو انہم کانو قوما فاسقین بے شک او دا یو قوم فاسقین نا فرمانا فلما آسفونا ارکلے چمول غصر آوستا آسفونا پا مانا دسر غازونا و اغضبونا کلے چمونگا پا غزب و غصر راوستو نو انتقمنا منہم منگتنا بدل واغست اللہ یہ موجود ہو کافر وارکن پا غضب و قہر کے ناش اللہ یہ بخبل پکڑ کے رونیس علماء کرام دلتے لکلی علماء کرام لکلی دیئے کہ امام قرطبی عجیبی خبری کلی وی عمر ابن غرب وی رحمہ اللہ چیا اہل معاصی اللہ اید اللہ نا فرمانی کہ ان کو لا تغترو بطول حلم اللہ عنکو وردوکن شئی پاغو ددوالی دا حلم و دا صبر دا اللہ ذکر رب العالمین وردام ویلی وحضرو اویرے گئی دا اللہ دا غصی و دا غزبنا اویرے گئی دا اللہ دا غصی و دا غزبنا فلما آسفونا ہر کل چمونتے غصا و غزب را وسط اللہ پا قہر کرا گئے دا اللہ غضب پا جوش گرا گئے انتقمنا منہو نو دوینی وزر دی سندن مالکم اللہ وارو کا چیز سمالکی پدی کی بدی غرکو تباک فرعون ویلو وہادہ الانہار تجری من تحتی دا نہرونا زما دا حکم دلان دی چلی گی اللہ وی چی کم شیبان تناس کے و غرور و تکبر کے زبدی پدی کی علاقہ مودا مسلم دا وی سلے چی پا کم شی غرور و تکبر کئی